Азаттык радиосуна зарыңызга соңку жаңылыктарды сунады. Микрофон алдында Саида Бабамгожа. АКШ менен Казакстан Ауганстандагы американдык күчтөргө арналган жаңа транзит аюу жолдорун ашуу тууралуу келисимге кол койду. Бул Талибан менен башка да экстремисттик топторго каршы күрөштө колдоо үчүн жасалып отур. АКШ мамлекеттик департаментинин кабарлоонча 2001 жылы АКШ Казакстандын аюу кеңистиги аркылуу Ауганстанга транзит рейстерин баштаган кол коюлган келисим Астана менен Вашингтондун осу уагдаластыгын күчөйтөт. Жаңа транзит жолдарын ашуу аркылуу Казакстан аймактагы каупсуздукту камтамасыз этүү максатында Ауганстандагы экстремизмди жеңүү багытындагы халкаралык аракеттерди колдоп отур делинген мамлекеттик департаменттин мәлимдемесинде. Аталмыш келисимге жума күнү Вашингтонда АКШ мамлекеттик хатчысынын саясий аскерий маселелер боюнча көмөкчүсү Эндрю Шапиро менен Казакстандын Вашингтондагы элчиси Ерлан Адрысов кол койгон. Мьянма өкмөтү демократиялык оппозициянын жетекчиси Аун Сан Су Чиди үй камактан босатты. Жүздөгөн колдоочусунун алдында сөйлөгөн сөзүндө Су Чи халыкты бирликке чакырды. Максатыбызга жетүүбүз үчүн биригип жумуш иштөөбүз керек, деди Су Чи. Бийбитчилик боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Су Чи 15 жыл бою өз үйүндө туткунда отурду. Таяуда Мьянмада соңку 20 жылдагы туңгуш шайлоо болуп өтүп, аскерий бийлик онда өз жасактарынын жеңиске жеткенин мәлімдеді. Су Чидің партиясы сайлауға байкот жариялады. Ал соңғы хабарларға қарағанда батыс елдерінің үкіметтері Мьянмадағы демократияны қолдайтын оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чидің үй қамақтан босатылуын мадақтады. АКШ президенті Барак Обама Су Чиді батыр әйел деп атап, Мьянма билігін барлық саяси тұтқындарды азат етуге шақырды. Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон Су Чи баяғыдай-ақ босатылуы тиіс еді деп мәлімдеді. Италия сыртқы істер министрлігі болса Су Чидің азат етілуін жақсы жаңалық деп бағалады. Ал Франция президенті Николя Саркози Су Чидің қозғалуына шектеу қойылмасын деп мәлімдеді. АКШ президенти Барак Обама Кытай сыякты экономикасы дамыган элдерди өркөндөө үчүн экспортко тәуелділігін токтотууга чакырды. Сенби күнү Жапониядагы Азия Тынык мухиты ынтымактастыгы саммитинде сөйлөгөн сөзүндө Обама биз экономикалык дагдарыстан негизинен американдык тутунуучулар менен Азия экспортуна деген тәуелділікті шектөө тууралуу маңызды сабак алды деп мәлімдеді. Сонымен қатар басқосуға қатысқан Қытай президенті Ху Чжинтао Бейжің тауарларға деген өзінің ішкі сұранысын кеңейтуді қалайды, бірақ өзгеріс біртіндеп келеді деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапония сыртқы істер министрі Сейдзи Маяхара мен оның ресейлік әріптесі Сергей Лавров екі ел қарым-қатынастарын жақсартуға уағдаласты. Сенбі күні Йокохамадағы Азия Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығы саммиті барысында кездескен Лавров пен Маяхара ынтымақтастықты нығайту Жапония мен Ресей үшін стратегиялық тұрғыдан айқында пайдалы болады деп келісті. Бұл туралы Жапония сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі хабарлады. Сонымен қатар сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Жапония премьер-министрі Наото Канда кездесті. Қарашаның бірінде Медведев екі ел арасындағы даулы аралдың бөлігіне барған соң Мәскеу мен Токио қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Талибан бүлікшілері сенбі күні Ауғанстанның шығысындағы Джалалабад әуежайында ауған және халықаралық күштерге шабуылдады. Халықаралық қауіпсіздік күштерінің ресми өкілдерінің айтуынша, арадағы шайқаста 8 шабуылдаушы өлтірілген. НАТО мен ауған сарбаздары зардап шекпеген. Ал Талибан қозғалысы әуежайға 14 жанкештіні жібергендігін мәлімдеді. Талибанның хабарлауынша Нангархар өлкесінің әуежайындағы шабуылдан 30-ға жуық шетел сарбазы мерт болған. Ауғанстанның солтүстігіндегі Кундуз өлкесінде мотоциклге тиелген бомба жарылып, 8 адам мерт болды. Сонымен қатар бұл шабуылдан 18 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Имам Сахеп ауданынан башысы Мухаммед Аюб Хакиярдың айтуынша, бомба базардың ішінде жарылған, қаза тапқандардың арасында 2 полиция қызметкері бар. Шабуылда үкіметшіл милицияның қолбасшысы Абдул Манан нысанаға алынған болуы мүмкін, дейді Хакияр. Жергілікті қауіпсіздік ресми өкілдерінің хабарлауынша Пәкістанның солтүстік батысындағы зымыран шабуылынан 4 бүлікші қаза тапқан. Мираншах қаласына жақын жердегі бұл шабуылды АКШ күштері пилотсыз басқарылатын ұшақтар арқылы ұйымдастырды деп хабарланып отыр. Пәкістанның солтүстік Вазиристан аймағында Талибан мен Аль-Қайда бүлікшілері орналасқан делінеді. Бағдатта сенбі күні Ирак парламентінің келесі отырысы өтеді. Суннит араб заңшарушыларының шиит премьер-министрі Нури Аль-Маликимен бірге жұмыс істей алатындығына байланысты алаңдаушылықтар айтылып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.